Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a gošća današnje emisije je Aleksandra Gavrik, filmska producentkinja. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu u vašu emisiju.
Poziv u ovu emisiju usledio je posle projekcije filma o vašem ocu, Jugoslovenskoj kinoteci, i to je samo deo onoga o čemu ćemo danas govoriti. Vaš otac bio je veliki filmski scenograf Vlastimir Gavrik. Kada se pomene to ime, ono odzvanja u svetu kinematografije i naše, ali i šire. Hajde prvo da nešto kažemo o ovom filmu koji je bio ta prva neka informacija novija o vašem ocu.
Film Snaga ljubavi, koji je posvećen uspomeni na mog oca Vlastimira Gavrika, filmskog i televizijskog scenografa, je čekao 10 godina da ugleda svetlost dana i dočekao je, naravno, uz veliku pomoć studenata Fakulteta dramskih umetnosti i uz pomoć, naravno, i kinoteki i dobrih ljudi, kolega, tatini, koji su podržali projekat i učestvovali direktno u samom snimanju filma. Film je snimljen, znači, jednim velikim entuzijazmom i baš upravo tom snagom ljubavi, jer finansijskih sredstava nije bilo, tako da je on ovako snimljen uz pomoć zaista velikih poznavalaca filmske umetnosti, jer mladi ljudi danas i se mog tati ne sećaju i bez obzira što oni koriste njegovu stručnu knjigu za svoje predavanje i za svoje učenje na Fakultetu dramskih umetnosti, profesionalno zanimanje, igrani film, ali opet nisu se upoznali sa njegovim likom i delom i njegovih 50 godina stvaralaštva na filmu i televiziji i naravno njegovom velikom nagradom, to je američki Oscar, koji je delio sa grupom američkih scenografa za film Nikola i Aleksandra o ruskim carevima 72. godine. I više možda ostao poznat po serijama Porodično blago, Srećne ljude, Zaboravljeni kamiondžije, sa tog nekog televizijskog aspekta, a možda, da kažem, manje po filmskim njegovim ostvarenjima, koji su zaista veličanstveni, pozantni i za koji stoji 50 godina rada. I zato se u nekim knjigama i publikacijama koje govore o njegovom radu, o Gavriku, kaže da je on život posvetio umetnosti pokretnih slika. I to sam ja, naravno, probala da realizujem kroz taj dokumentarni film koji traje 25 minuta i da prikažem taj jedan veliki opus stvaralaštva njegovog, njegov, da kažem, i privatan i profesionalni život koji naravno bio isprepletan, jer je on živeo život na filmu, ali ga je živeo naravno i sa svom porodicom.
Taj život scenografa i posvećenika kinematografiji je uzbudljiv. Mi smo to mogli da vidimo i u ovom filmu. I kao što kažete, možda mlađe generacije ne znaju mnogo o njemu, ali su gledali filmove koje je on radio. U ovom filmu se pojavljuju isečci iz tih nekih legendarnih filmova, pa hajde da ih pomenemo.
Ovako, to je Subota uveče, film koji je radio, gde se baš prikazuje ta terasa koju on napravi u studiju, gde se izvodi taj jedan ples, jedan bal. O njoj se baš priča jer je to bilo tad raritet, prvo da se napravi jedna takva balska sala i da kamera pleše zajedno sa plesačima.
To je film, čini mi se, iz 58.
58. Da. Ja sad ne bih baš
film
da pogrešim.
Pogačićev, da.
Pogačićev film. Ove Subota uveče, gde smo baš imali taj primer te njegove maestralne scenografije, gde on nije mogao to da realizuje originalnim objektima, gde je odlazio zajedno s rediteljem, nego je to realizovao u studiju. Ali smo imali kompletan utisak da je ta terasa na krovu, zaista terasa na krovu, i da je za nje puca pogled na Beograd i da ti ljudi koji plešu, kamera pleše sa njima. Tako da je to baš taj, da kažem, prvi isečak koji je pomenut u samom filmu. Zatim idemo sa filmom Marco Polo, gde se prikazuje scena potapanja broda i brodoloma, povodom koje je izgrađen Studio 4 u Košutnjaku. Moj otac je napravio jedan bazen dubine preko 5 metara sa podvodnim otvorima za snimanje sa kamerama, znači koje su snimale potapanje broda i tu veliku oluju na pučini mora, gde se brod razbio u jednu hridu, jednu veliku stenu. Ta stena je dovedena iz kamenoloma u Crnoj Gori. I ta cela scena, znači oluje i razbijanje broda i brodoloma, se u stvari odigrala u Studiju 4 u Avala filmu Košutnjaku. I to je zaista nešto što je bilo nespojivo i to niko praktično i ne zna, jer se ta scenografija nije nimalo odudarala od Sejšelskih ostrva gde je film u originalu i sniman. Ali ovakva jedna scena je u potpunosti realizovana u studiju koji je izgrađen upravo za tu potrebu. I dan danas se koristi. Sad ne znam za koje potrebe, nisam dugo bila, ali onako da kažem, on po tome čuven, zato što je te sve studije on lično izgradio i projektovao i radio na njima, jer on je jedan od pionira jugoslovenske kinematografije.
Jugoslavija je tada imala veliki značaj i dakle i vaš otac kao najbolji scenograf takođe, ali kako su ljudi iz tih nekih stranih produkcija dolazili do njega?
Dolazili su preko Avala filma, znači tu je bio Ratko Dražević, taj naš veliki producent koji je bio big boss u to vreme, tako da je on, da kažem, svojim ličnim kontaktima i poznanstvima kojih je bilo nebrojeno, privlačio te producente, a pre svega dolazili su i zbog izvanrednih uslova ovde za rad, izvanrednih naravno i povoljnijih, da kažem jeftinijih budžetski za takve velike produkcije, to su bile ogromne scenografije, to su se gradili čitavi dvorci, brodovi, vikinški, pravile su se velike, velike scenografije i naravno dolazili su, mogu potpuno neskromno da kažem zbog mog oca, Vlastimira Gavrika, koji je mogao te scenografije da realizuje i koji je po tim scenografijama i postao poznat u svetu i u svetskoj filmografiji i ti ljudi su se vezivali za njega i više se nisu od njega odvajali. Tako da bilo koji sledeći projekat su radili, Gavrik je bio sa njima u timu i moj otac je praktično ceo taj svoj životni vek proveo većinom na putovanjima i najmanje je bio kod kuće i najmanje smo ga mi viđali, pa sam ja našla jedno rešenje kako što više provodim vreme s njim, a to je da radim sa njim. Tako da sam završivši filmsku i te produkciju na fakultetu dramskih, postala, da kažem, njegov saradnik i pratila ga prosto u projektima koje je on radio, koji su bili vezani za Srbiju. Nismo išli u inostranstvo, ja bar nisam putovala s njim, ali sam se trudila da mu budem uvek tu asistent, saradnik. Imala sam tu veliku čast da sa njim i radim.
Koji je bio taj prvi neki projekat na kome ste zajedno radili, a koji vam je najdraži? Čega se sećate sa posebnim pijetetom i ljubavlju?
Prvi projekat koji smo radili, to je bio projekat RTS-ov Igre bez granica, znači originalne francuske koje smo radili u Vrnjačkoj banji. Tamo smo proveli 3 meseca, bukvalno smo tamo živeli, jer je tata na sportskom stadionu gde su bazeni napravio taj poligon za održavanje tih igara bez granica, znači većina tih bazena je morala da se poploča, znači morala je da se prekrije sa pločama da bi se na njima održavao taj show program, s tim što su neki bazeni bili otvoreni, većina igara je bila na bazenu. Tako smo tu nekako 3 meseca bili predodređeni jedno na drugo, naravno više kao saradnici, ne kao otac i ćerka, ali tih 3 meseca je za mene ostalo onako pečatljivo jer sam ga 3 meseca bukvalno imala za sebe, znači bio mi je tu i
Kako biti blizu tate?
Kako biti blizu tate? Sljedeći veliki projekat za koji sam ja onako bila potpuno fascinirana, sam tad bila još 3. godina fakulteta, je Boris Godunov, reditelj Anže Zulavskog, gde sam radila u sektoru scenografije takođe sa mojim tatom, ali sam tu više bila u tom sektoru produkcije, izvođenje tih dekora i maltene skoro nisam tad imala toliki kontakt sa njim, osim što mi ujutru 7 zajedno sednemo u kola i nismo išli na one prevoze što obezbeđuje ekipa, nego smo i mi našim kolima išli i odatle pamtim jedan najlepši onako događaj koji je bio da smo to jutro krenuli zajedno i on je samo meni dao ključeve od tog golfa njegovog i kaže to je sad tvoj auto. To jutro, to je bilo 7 ujutro. Ja sam rekla, kako je to sad moj auto, a gde je tvoj? Pa ja sam kupio novo Golfa 2, evo ga ovde pored. I tako mi je napravio tako jedno iznenađenje. Inače je bio čovjek koji pravio iznenađenja svojoj porodici, a i svojim saradnicima i kolegama i bio poznat po tome da je uvijek imao osmeh na licu i sve probleme rešavao jednim pozitivnim stavom, energijom i na to niko nije mogao da ostane ravnodušan.
A opet, scenografija je skupa stvar i vi kao filmski producent znate koliko je nekada teško obezbediti novac i nekada osmeh na licu jednostavno nije tu, ali u ovom slučaju je drugačije.
Tačno, tako, jer, kažem, Vlastimir Gavrik je poznat bio po tom pozitivnom stavu i u filmu koji će se prikazivati sad sledeće godine, o tome ćemo pričati u nastavku emisije, će imati šira publika i u regionu i u Srbiji, a i van Srbije, da pogledate film. da se seti takvog jednog velikana i tog celog jednog perioda zlatnog veka filma, da prosto ostane negde kao neko svedočanstvo o tom periodu, jer kažem 10 godina je prošlo, više nije tu naravno, ali to treba prosto da ostane negde nekako zabeleženo i da ostane u nekim analima, da li i na fakultetu kao da kažem jedan dokumentarni film o tom vremenu, a i ovako kažem probaću ja preko ovog projekta da ga prikažem što većoj publici, što širem, bukvalno bi volila da cela planeta to vidi. On će biti titlovan i na engleski, nadam se da će preći, da kažem, i okvire ovih naših granica i da ljudi svi to mogu da vide i da poglede, jer me to, uglavnom to pitanje mi se redovno postavlja, gde može se pogleda film. Tako da ću ja sad taj odgovor i dati, da će se on pogledati u okviru izložbe koju pripremam i da ta izložba treba da zaživi u narednoj godini i da bude posvećena što većim, što više gradova da se prikaže, nadam se u što više zemalja. I to će biti jedna tema o kojoj ćemo malo kasnije...
I tamo gde je on radio.
I gde je on radio, naravno, da. Gde je najviše bio i vezan. To su Pariz, Nemačka, Engleska, Italija, naravno, cela Jugoslavija, SFRJ, znači Jugoslavija u kojoj je on živeo i odrastao. Tako da bi ja volila da ceo taj neki Balkan, a i šire, vidi taj film i vidi izložbu koja će biti, naravno, propraćena. I to je sad nešto na čemu sam se ja potpuno orijentisala i posvetila i naravno očekujem podršku i od javnih institucija, institucija kulture, strukovnih udruženja, udruženja filmskih, televizijskih radnika, likovnih umetnika, primijenjenih umetnika, dizajnera. To su sve udruženja koje je moj otac osnovao, u kojima je bio redovan član, većina je bio i predsednik i od kojih je svih dobio velika i nagrade i priznanja i nagradu za životno delo i orden zasluga za narod sa srebrnim kracima. Tako da, kažem, bih jako volela da ovim putem uputim jedan javni apel svim udruženjima strukovnim i organizacijama kulture i ministarstvu kulture, institucijama kulture i kulturnim centrima širom regiona i širom naše zemlje da se jave. Kontakt telefon će biti u vašoj radio stanici, dostupan zbog kontakta sa mnom i mogućnošću da se takva jedna izložba na reprezentativan način prikaže u svim prostorima i svim gradovima i zemljama ove naše planete. I ja sam za to potpuno, ću dati sve od sebe, ali mi treba i podrška, naravno.
A o tome šta će ta izložba obuhvatati i o radu Vlastimira Gavrika govorimo u nastavku emisije, ali sad malo muzike.
Tú te hayas ido, volverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de las azules olas. Cuando tú te hayas ido, la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscarán. Mi pequeña alcoba,
Na ivici žutoj zelenoga lista, pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare kao ni za reku i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušajte Klub 2, gošća današnje emisije je Aleksandra Gavrik, govorimo između ostalog o njenom radu, ali i o radu njenog oca, čuvenog Vlastimira Gavrika. Aleksandra, volila bih da pomenemo još jedan segment filma o kome je bilo reči, a to je rad na filmu Podzemlje.
Tako je, to je film Underground koji smo radili u saradnji sa Rato filmom iz Pariza i u saradnji sa Komunom, u saradnji sa RTS-om, to je bila jedna velika produkcija. Naravno, čuveni reditelj Emir Kusturica se potpisao iza tog filma i bilo je urađeno posle i RTS je uradio posle i serije, znači koje su se posle prikazivale. Ja sam direktno radila na pripremama za tu scenografiju i za taj projekat koji je bio neverovatno zahtevan, jer je bilo potrebno da se napravi zoološki vrt u donjem gradu na Kalemegdanu. To je naravno, da kažem, zaštićena zona, spomenik kulture, tako da su to bile velike, ovako da kažem, za mene prepreke, a izazovi koje ja jako izuzetno volim i uvek volim kad mi se kaže da je nešto nemoguće i to mi onda daje posebnu energiju da baš upravo to što je nemoguće ostvarim, a to je bilo da dobijem upravo dozvolu za snimanje filma Underground u donjem gradu Kalemegdana, da se tu napravi zoološki vrt sa divljim životinjama.
Svi se sećamo te legendarne scene.
Jeste, kada je plus, kažem, u tom momentu je donji grad i Kalemegdan bio renoviran, bili su postavljeni novi kandelabri, to su ova velika osvetljenja, i bili su postavljene žardinjere, kamene i nove klupe. I kad sam ja došla s tim zahtevom, oni su rekli da je to potpuno nemoguće, jer to je tek bilo postavljeno i oni su svi bili naravno jako ponosni na to, a to je moralo sve da se sruši da bi moglo se postaviti takav jedan dekor. Naravno, uvideli su veliki značaj tog filma za Srbiju i posle sam naravno sve te dozvole dobila. Naravno, sve se vratilo u prvobitno stanje kad je film završen i kad je scenografija završena. Ono po čemu sam najviše tu bila ponosna na tatu je objekat na Kosačićevom vencu, koji je u stvari iskopina stare rimske biblioteke. Znači, ispod tog terena se nalaze iskopine od velikog arheološkog značaja, istorijskog značaja, koje potpuno izgledaju kao ruševine i niko to i ne zna da to postoji. Međutim, doneta je odluka da se baš na tom području, znači radi se o Kosačićevom vencu, snimi scena kada se bombarduje Beograd i kada divlja životinja, uključujući slona, beže. Uh-huh. Tako da, znači, na iskopinama te biblioteke koje se, znači, nalaze, to su ruševine koje se nalaze nekoliko metara ispod zemlje, je trebalo napraviti poligon, toliko jake strukture da tu može da pretrčiš slon. Znači, on nije hodao, on je baš trčao da pretrče leopardi, gepardi, bukvalno sve lavovi, znači sve divlje životinje koje su iz tog zoološkog vrta bežale usred tih scene bombardovanja. Tata je svojim tim prvo elaboratom dokazao da je to izvodljivo i da neće biti nikakvih oštećenja povodom tih iskopina stare biblioteke i da ne bi došli do nekih, da kažem, i problema, onako da taj slon propadne ili da se neko povredi i tako. Tako da on prvo tim svojim elaboratom dokazuje da je to potpuno izvodljivo, onda je posle to i dokazuje time što je to izveo ceo taj objekat. I onda kad mi gledamo tu scenu kada te životinje beže, kad se Lazir Ristovskom ruši cela kuća, Mirjana Karanović vrišti i kada on u stvari slonu kaže konju jedan. To je ta čuvena scena kada on otvori prozor i zatekne glavu slona i onda mu kaže konju jedan i posle uzima onu crnu mačku, briše cipele i baca je u vazduh i ide dalje film. Ovaj, to je upravo ta scena i to je taj objekat na kojem je Vlastimir Gavrik radio i koji sam lično gledala, pratila i svaki segment tog rada, ovaj, kažem sa jednim velikim zadovoljstvom, ovaj, uživala u tom radu jer sam, ja nikad nisam sumnjala u njegove ideje, ali sam onako bila naravno veoma uplašena kako će to do kraja da se izvede, ali kažem izvedeno je na najbolji način. I to su sad te neki detalji koje mogu ja da pričam sa svog stanovišta i ekipa filma, koji malo ljudi zna jer su scenografi ljudi iza kamere. Scenografi su ljudi koji se ne poznaju, ne viđaju, nevidljivi su i za njih govore njihova dela i scenografija u kojima se film dešava, njihova likovna umetnost govori za njih, a mi njih ne poznajemo praktično.
A zaslužni su za ono kako film izgleda i kako film diše.
Kompletno oni daju umetničku notu, vi ne možete nijedan film da realizujete bez scenografije, jer to je autentični duh tog vremena, tog ambijenta, te cele scene. Tako o tome baš priča Janica Dobra u filmu, jer radili su Crnog bombardera zajedno, gde ona baš svedoči o tom radu i koliko je ta velika kreativnost i koliko je to pomoć za glumca kad se nađe u ambijentu, dekoru, koji njega potpuno unese u njegovu ulogu i olakša mu da igra, jer vi se potpuno poistovetite sa tim objektom i sa tim vremenom. O tome priča naravno i Darko Bajić, redite filma, i svedoči o tome i ostale tatine kolege koje su učestvovali u filmu i kažem, zaista bi mi bilo veliko zadovoljstvo da film ugleda što više naroda i ljudi, da se o tome što više sazna i čuje, jer kažem, vreme jako brzo prolazi, ljudi se zaboravljaju, a ovakve stvari ne bi trebalo se zaborave. Pogotovo ima jedan segment tatinog rada koji je ostao bukvalno zapečaćen, da kažem, to je osnivanje Akademije filmske umetnosti i nauke, koja je njegova zadužbina bila za života, koja je priznata od Američke filmske akademije i mi smo bili znači, zvanično ovlašćeni da nominujemo filmove za naše filmove srpske i jugoslovenske za Oscara za van englesko jezičko područje. I to je bilo, da kažemo, osnovni smisao i svrha postojanja akademije, da jednom godišnje izvrši izbor tih naših filmova, preglede i pošalje film za nagradu Oscar u Hollywood. Naravno i briga o filmskim radnicima, o legatu, o ljudima koji su i umrli, preminuli, da se za njih održe i komemorativne ispraćaje, da se održe izložbe i da se njihovi legati sačuvaju. Nažalost, moram da kažem i da konstatujem da Akademija filmske umetnosti i nauke ne postoji. Ona postoji samo kao ime na papiru. Ona više nema nikakvu svrhu, nema nikakav smisao, nema nikakav svoj rad. Ja kao asistent tatin, koji je kompletno radila na osnivanju te akademije i bila desna ruka prilikom izvođenja svih tih projekata koje je akademija radila, a to je bila nagrada Kristalna prizma koja se dodeljivala jednom godišnje, pandam američkom Oscaru. To su bili veliki eventi koji su se uživo prenosili iz Sava centra. Radio je pokojni Jovan Ristić Rica.
Sećamo se i njega i sećamo se i samih dodala.
Ja se nadam da se sećate. To su bili crveni tebi, to su bile toalete, to su...
Sve bilo na onom nivou kako bi trebalo.
Kao u Americi. Kompletan pandam je bio. I tačno 14 kategorije su se dodeljivale nagrade najistaknutijim filmskim radnicima iz tog podneblja za filmove koji su oni u tom periodu ostvarili. Ja sam direktno bila producent, organizator tih direktnih snimanja, tog događaja. Znači, sve sam to kompletno ja organizovala i doživjela sam posle tatine smrti, tu moram da kažem, apsolutno, da sam izbačena iz rada Akademije filmske umetnosti i nauke i da je moj rad tu potpuno poništen, da je doneta takva jedna odluka da ja tu više ne pripadam i da nemam nikakve ni, da kažem, ni kompetencije da budem prisutna i potpuno sam, kažem, anulirana i to se desilo posle tatine smrti 2008. I možda je akademija imala u jednom momentu, možda, sad ne mogu tačno se setim, ali u stvari znam da je imala još jednu dodelu teh nagrada. Održavala se u Madlenijanumu, ne mogu sada setim tačno koje godine, znam da sam se obratila akademiji, pitala da li će biti dodeljena nagrada za životno delo Gavriku, jer to je bilo obećanje koje je ostalo u vazduhu. Oni su rekli ne, neće biti dodeljena nagrada za životno delo Vlastimiru Gavriku, zato što će biti dodeljena nagrada Bati Živojinović, on je tad još bio živ. Ja sam rekla da to nije nikakav problem, Bati Živojinović zaista istaknuti filmski radnik i tatin veliki prijatelj i kolega, ali pošto je ova ta prva bila akademija posle
smrti,
onda je bilo nekako logično da ona bude u čast njegovu. Nije do toga došlo, zamolila sam za dve karte da dođem sa svojim sinom, da prisustujem toj dodeli nagrada, rekli su mi da nema karate, da su sve rasprodate. Posle sam studija B to prikazivo, gledala sam taj direktan prenos i videla sam da je sala prazna, da nije bilo puno publike i sa te strane sam ja negde donela moju privatnu odluku da sa tom akademijom koja, da kažem, više nije merodavna i nije više nasledstvo mog oca i nije ono što, njegova tekovina i zadužbina, ne sarađujem. Nisam ih obavestila ni u vezi ovog filma, niti u mojim radovima i u mojim projektima. Smatram da oni to ne zaslužuju.
Šta će se dešavati sa ovim filmom? Dakle, ovde smo jedan javni apel zapravo iskazali svima koji su zainteresovani, ali na koja ste sve vrata kucali do sada?
Još da kažem, za sad sam samo na vrata filmskog centra zakucala, čekam 2 meseca da dobijem sastanak, nisam još uspela, očekujem da će do kraja godine taj sastanak biti omogućen, pošto se radi o filmskom ostvarenju, to je taj dokumentarni film koji prati izložbu, pri tome znam da je filmski centar jako aktivan u gradovima Srbije i da je pomagao distributerskim kućama da realizuju neke filmske sale i projekcije, pa se nadam da će možda oni dati svoju podršku i finansijsku, a i ljudsku i ovako kolegijalnu, da se ti gradove uključe u ovaj projekat, da omoguće da ova izložba se prikaže u njihovim salama i ovaj film takođe. Očekujem taj sastanak, radim na njemu intenzivno već 2 meseca i to su izvanredni ljudi koje ja izuzetno volim i oni će sigurno to da me podrže. Oni su me podržali za film i njima se jedino javno zahvaljujem, jer oni su mi jedini dali podršku za realizaciju dokumentarnog filma, tako da se ja iskreno nadam da će njihova podrška da usledi povodom izložbe, tako da sam još u iščekivanju tog sastanka i veoma verujem u njega. I naravno, Ministarstvo kulture nije obavešteno direktno od strane mene, obavešteno je od strane Kinoteke. Predat je taj program za ostvarenje te izložbe u Jugoslovenskoj kinoteci, znači u Zumirkovoj. Ne znam kad će biti odobreno, da li će to biti u januaru, ali mi je rečeno u slučaju da bude odobreno da će biti prikazana izložba u oktobru dogodine, tako da će ona sigurno biti prikazana u sklopu Kinoteke od strane Kinoteke, čiji je moj otac i osnivač, i zahvaljujući njemu i njegovom intenzivnom radu je dobijena dozvola za gradnjom velike i impozantne nove kinoteke u Zumirkovoj i on je, da kažem, bukvalno u temelju te kinoteke. Tako da zaista očekujem da sa njihove strane, kao što su pružili podršku filmu, prikazali ga, imali su i 3 dana prikazivanja filmova i Crnog bombardera i Doroteje i Proklete avlije, znači prikazali su
jedan
mali, i mali omaž su pustili 3 dana posle premijere, u septembru, početkom oktobra, tako da je neki naš dogovor interni u koji ja jako verujem i zahvaljujem se i gospodinu Marijanu i Jugoslavu koji su me podržali, mom kolegi Draganu Marinkoviću, producentu, da se prikaže ta izložba u sklopu kinoteke sa naravno projekcijom filma i da će biti u trajanju do 1-2 meseca u zavisnosti od njihovih kapaciteta vremenskih, tako da sam ja za to potpuno sigurna. Znači, to mi je odobreno, da kažem. Druga vrata nisam još, osim filmskog centra, zakucala. Pružena mi je podrška privatnim vezama od strane Kulturnog centra iz Opova. Oni su me podržali, javili su mi se, rekli su da imaju veliko zadovoljstvo i čast da prikažu takvu izložbu i film o takvom jednom velikanu. I izložba je zakazana ovako jednim internim putem, telefonski putem za ceo februar. Ja u nju verujem, naravno ne sumnjam da će do toga doći i nadam se da ćemo uspeti da je realizujemo. Na meni je jedan sad veliki zadatak da tu izložbu spremim, opremim, da ona može da ugleda svetlost dana na način i kako to ta izložba zaslužuje, pričamo onako ozbiljnim fotografijama, scenografijama,
nacrtima, skicama. Da, to je bilo moje sledeće pitanje. Kako od toliko građe i toliko uspomena napraviti izložbu? Šta će ona obuhvatati? Šta je vaša ideja?
Moja ideja je da obuhvati, znači, sve njegove najznačajnije. Ne možemo prikažemo sve, naravno, je to jedan, bi bio jako veliki potez i korak, gde takođe te sale i nemaju kapacitet da primeš. Konkretno kad pričamo o Popovu, rekli su da najviše do 30 eksponata može se prikaže u toj njihovoj galeriji. To pričam za Opovo, znači, tako da sam ja već tu sužena, da kažem, sa tom selekcijom. Biće prikazani njegove nagrade, njegovo ordenje, 3 zlatne arene, 2 kristalne prizme, američki Oscar, u smislu ne statue, nego diplomer, on nije išao u Hollywood po tu statuo, rekao je da nema za to smoking i to je Rale Zelenović pričao u filmu, to je bila jedna mala anegdota, kao zašto Vlasto nisi otišao po Oscara, kaže nisam imao smoking. I to je bila tako jedna mala šala s njegove strane, on je bio čovjek jednog velikog, velikog humora i uvek imao tako jedne doskočice, jedne neke lepe reči za sve što se dešavalo, što možda i nije bilo uvek na njegove strani, ali uvek je okretao na tu pozitivnu i vedru stranu i sve te svoje probleme i privatne i poslovno rešavao sa osmehom. Tako da kažem, izložba će biti, da kažem, selekcionirana i bit će, znači, potpuno onako predodređena tim salama u kojima će se izlagati, pogotovo ako ona bude nastavila da putuje, što bi ja jako volila. Već postoji jedan kontakt sa Budimpeštom, postoji kontakt s Parizom, gde su mi rekli da mora da se ide naravno na konkurs javni, pričamo o Srpskom kulturnom centru u Parizu, to moram da konkurišem, znači, kao firma. Takođe, pričamo i o Americi, ja bi jako voljela da ona, da izložba pređe i u tu zemlju i da je tamo prikažemo, jer je tata jako puno radio američke koprodukcije i duge brodove, ove vikinške brodove što je gradio, to su sve bile američke, i Cruzoa i Pola, sve te brodove, pošto je postao...
A to je sve zapravo zlatno doba Hollywooda.
Zlatno doba Hollywooda takođe, jer vi niste mogli da zamislite da se izgrade velike galije, vikinške galije koje plove, znači koje su plovne i gde ljudi, njih 50 njih veslaju i pokreću te galije gde one plove. Znači, moj otac je bio ekspert za izgradnju tih vikinških galija i brodova koje su bili u tim filmovima, znači sve se dešavalo na tim brodovima, tako da je Dugi brodovi, Polo, Cruzo, sve su to filmovi koji su baš bili predodređeni za takvu vrstu scenografije gde je on bio jedini, možemo reći, na svetu.
A eto, ti filmovi i avanturistički filmovi i filmovi zlatnog doba Hollywooda su nekako idealni da ih gledamo u doba praznika, pa bi bilo lepo da se baš u danima koji nam predstoje, kada budemo relaksirani, da se možda vratimo upravo zlatnom dobu Hollywooda i filmovima koje je radio Vlastimir Gavrik. A sada slušamo malo muzike, kako vidim ona će biti na italijanskom jeziku, malo da odemo u zemlju u kojoj je vaš otac također radio.
Penso che tu mi debba delle scuse, ora che so che vali la metà, conta di più la mia scommessa, tra le righe male non va. Troppo sarcastico, piangono le viole per me. I sogni, cos'è che cerchi ma non c'è, per sempre tu, amore romantico, per sempre tu, come no, lo so, piangono le viole per me.
Pozitivna trema, Vox Populi, Pamtivek, zapisi s predumišljajem, nove emisije na Radio Beogradu 2, radnim danom od 13:45.
Čuli ste koje su nove emisije na našim talasima. Program će biti uzbudljiv i bit će kvalitetan kao do sada. U današnjem klubu 2 je gošća Aleksandra Gavrik. Govorimo o potencijalnoj izložbi, o filmu koji već postoji, film o njenom ocu Vlastimiru Gavriku. Zanima me sada, pošto se približavamo kraju današnje emisije, taj jedan odnos, rekli ste, vrlo srdačan odnos vašeg oca sa ljudima i sa saradnicima. Ipak, kako je to bilo sarađivati sa sopstvenim ocem? U tim nekim odnosima i korelacijama se stvara neki ipak poseban odnos. Da li je bio nežan saradnik kao i otac?
Tata je bio jako profesionalan i naš privatan odnos nikad se nije mešao sa našim poslovnim odnosom. Tu je bio jako, da kažem, strog, poslovan, i uvek smo se tako i dogovorili. Mislim, prosto je to bilo i nepisano pravilo, on je to mene tako i naučio, da se nikad posao ne meša sa privatnim, i toliko smo se mi apsolutno pridržavali, tako da smo mi sarađivali kao kolege, tako da nije bilo nikakve, da neko ne zna da sam ja njegova ćerka, ne bi mogao tu uopšte ni da kažem, da uopšte da primeti da smo mi u nekom prisnijem, da kažem, odnosu, da smo otac i ćerka. Jednostavno, on mene nije tu izdvajao, niti me bilo čega poštedeo, niti me zaštićivao, nego me pustio da radim svoj posao. Naravno, posle privatno kod kuće ili u toku tih naših dolaska, odlaska sa snimanja, sam ja uvek dobila od njega neku, ako treba, kritiku, ako ne neku pohvalu, ali sam naš odnos sa članima ekipe za vreme snimanja, za vreme pripreme snimanja bio krajnje profesionalan i korektan. Kažem, većinom slučaja se nismo ni viđali, jer, kažem, svako je imao, tate bio nosao s majstorima, on je bio u radionica, bio u ateljejima, bio je na putovanjima, ja sam pratila taj rad da se obezbede dozvole, da to organizacijski funkcioniše, da svi dođu na posao. Znači, ja sam bila tu, da kažem, neko ko je tek peko zanat učio i bio na nekim zadacima angažovan, koji nisu imali veze s mojim ocem, koji je bio zvezda i koji je tamo, da kažem, imao potpuno jedan sektor rada i veliku odgovornost na sebi, tako da ja njega praktično nisam viđala do trenutka kad mi odlazimo na posao i vraćamo se s posla. I u tim momentima smo mogli da razmenimo te neke ideje i komentare. Za vreme samog rada i na poslu niste mogli nikada saznate da li smo mi uopšte, da smo mi uopšte nas dvoje poznajemo, a kamoli da smo otac i ćerka, tako da je on to veoma uvek izdvajao i naučio me tome. I toga se ja pridržam i dan danas. Prijateljstvo je prijateljstvo, posao je posao, a kamoli porodični i rodbinski odnosi, tako da se to nemaš.
Pogotovo kada govorimo o producentskom poslu, koji je vrlo težak i zahtevan. Nekada, naravno, možemo da kažemo da filma nema bez scenariste, nema bez reditelja, ali bez dobrog producenta koji će da sedne i da pregovara i koji će da napravi računicu, nema ništa. Šta vas je privuklo produkciji?
Produkcija me privuklo to što je nekako sve u mojoj kontroli, da kažem, bez obzira što je to teška reč za ovakvu jednu vrstu posla, ali kažem, od da kažem, samog izbora scenarija koji može da bude uspešan, prikupljanje sredstava, angažovanje reditelja, jer vi u stranim koprodukcijama i filmovima producent je važniji od reditelja. Producent bira reditelja, producent otpušta reditelja.
Kada se dodeljuje Oscar za film godine, daje se producentima.
Naravno, oni su prva karika u lancu, mislim. Imamo i scenariste, imamo i dramaturgi, svako ima svoje značajno mesto. Naravno, glumci su zvezde i oni su ti uvek koji predstavljaju film, koji će uvek ići na, da kažem, na sve te premijere. Kažem, producenti su ljudi koji omogućavaju da se film realizuje, da skuplje i budžete, da skuplje sredstva, da okupe ekipu, da tu ekipu oforme, znači da ta ekipa funkcioniše kao jedan mehanizam. Tako da se zna kompletno šta su sve te nadležnosti, ali producent je neko ko se u većini slučajeva smatra nekim ko kontroliše taj kreativni neki pristup reditelja, jer reditelji bi kreativno veoma široko razmišljali, što producentski nije izvodljivo. Znači, mora se držati nekih budžeta i tu je Kusturica bio onako veličanstven, jer uvijek menjao svoje ideje i te ideje su neverovatno bile skupocene i skupe. Kažem, nisam ja bila direktno radila u produkciji, jer sam ja tad bila zaista samo student, ali sam pratila shvatila to i znam da je bilo dosta poteškoća da se njegove ideje realizuju koje su bile, u tom trenutku su se desile, da se isprate, jer imamo ideje koje su zacrtane budžetski, znamo tačno šta je gde i kako i koliko ćemo na to da potrošimo, na tu scenu, koliko daje, traje dani snimanja. Međutim, ovde se radilo o jednom takvom umetniku vrhunskom koji je imao takvu jednu maštovitost i kreativnost da su se njegove ideje rađale u trenutku snimanja. I onda su to bili veoma teški zadaci za produkciju da isprate to, u nekim slučajima i da ne isprate, ali sve u cilju dobrog umetničkog filma i da se film do kraja realizuje. I smatruju producentima, naravno, ljude, ove, niko ih i ne voli, i pošto praktično stalno režu budžet i stalno se pridržavaju tih kalkulacija i nekih okvira koji ljudima možda neki put i ne odgovaraju, jer se oni ne uklapaju u te budžete.
Evo, tako sada smo pomenuli Kusturicu, za koga znaju svi. Bilo bi lepo da još više ljudi sazna za ime i za delo Vlastimira Gavrika, a gošća u današnjoj emisiji bila je filmska producentkinja i njegova ćerka Aleksandra Gavrik. Hvala na ovom današnjem gostovanju i na razgovoru.
Hvala na pozivu u vašu emisiju, već ću se rado odazvati i kažem, telefon za kontakt sa mnom će biti kod vas, Ana. I hvala vam, jako sam počastvovana.
Hvala vama. Današnju emisiju za vas su realizovali Ivana Marković, Predrag Vasić, Verica Gajević i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Show me.